Donald Trump në një postim në Twitter ka publikuar një fotografi të flamurit amerikan, pasi është bërë i ditur lajmi. Ky sulm me dron vjen disa ditë pasi disa protestues kanë sulmuar ambasadën amerikane në Bagdad, duke u përlishur edhe me forcat amerikane në këto hapësira. Pentagoni ka thënë se generali Soleimani ka miratuar sulmet në ambasadën e SBA-s në Bagdad. Ministri i Jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka cilësuar sulmin akt ndërkombëtar të terrorizmit në një postim në Twitter, duke thënë se Shtetet e Bashkuara kanë përgjegjësi për të gjitha pasojat e avanturizmit të tyre mashtrues. Edhe banorët e Teheranit janë shprehur të zemruar. Ky veprim për cilin kanë marrë përgjegjësi zyrtarët amerikan besoni që është veprim i pamatur. Kombyn do të jetë më i vetëdijshëm dhe më shumë Soleiman do të prodhohet në këtë shtet, ju siguroj, ka thënë Bakshi, një student në Teheran. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka publikuar një video në Twitter duke thënë se irakianët janë të lumtur që generali Soleimani nuk është më. Ai kohë më parë pati shpallur gardën revolucionare të Iranit bashkë me forcat e saj elite si organizatë terroriste. Brenda SBA-s ka pasur diskutime të ndryshme lidhur me këtë sulm. Udhëheci demokrat i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në dhomën e përfaqësuesve Elliot Engel ka thënë se sulmi i kryer në Bagdad kundër Soleimanit ka ndodhur pa njoftim apo konsultim me Kongres. Engel ka thënë se Soleimani ka qenë organizatori dhunës e arzakonshme dhe i cili ka gjak të Amerikanëve në duart e ti, mirë po shtyrja për para e një veprimi të këti niveli pa përfshirë Kongresin, krijon probleme të mëdha ligjore. Ligjvënëset Republikanë në anën tjetër kanë mirë pritur vrasin e komandantit iranian duke përmendur mbrojtjen e territorit Amerikanë. Raportimet për sulme vijnë në kohën e rritjes së tensioneve në mes të Washingtonit dhe Teheranit, prej kur SBA-ja është tërhequr nga marrëveshja bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Rusia, Kina bashkë me fuqitë evropiane kanë reaguar shpejt pas sulmit amerikan, duke paralajmëruar kundër intervenimit ushtarak për të zgjidhur mos pajtimet. Pekini ka kritikuar përdorimin e forcës në marrëdhënien ndërkombëtare dhe ka thënë se duhet respektuar sovraniteti dhe integriteti territorial e Irakut. Rusia, e cila ka lidhje të ngushta me Teheranin, e ka cilësuar vrasjen e Soleimanit të pamatur. Ministria e Jashtme franceze ka thënë se të premtën jemi zgjuar në një botë më të rrezikshme. Sekretari i Jashtëm britanik Dominic Raab po ashtu ka bërë thirrje të gjitha palëve që të shmangin për shkallëzimin. Zëdhënësia e qeverisë gjermane ka thënë të premtën në Berlin se Shtetet e Bashkuara u janë përgjigjur provokimeve të Iranit.
Das amerikanische Vorgehen ist eine Reaktion auf eine ganze Reihe.
Veprimi amerikan ka qenë reagimi një serie të provokimeve për të cilat është përgjegjës Irani. Rikujtoi sulmet në ngushticën e Hormuzit dhe rafinerit të naftës saudite. Ne kemi dënuar sulmet e trupave të koalicionit në Irak, ashtu sikurse sulmet në ambasadën amerikane në Bagdad, ka thënë ajo. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndërprer udhëtimin në Greqi pas lajmeve për vrasjen e Soleimanit. Izraeli konsideron forcat elite të Iranit si fuqin që qëndron mbrapa rjetit të armiqve kundër Izraelit, andaj ka luftuar prezencën e këtij rjeti në Siri në shumë raste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari presidencial për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ambasadori amerikan Richard Grenell, është takuar në Berlin me një delegacion të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas një komunikati të LDK-s, ambasadori Grenell inkurajoi zyrtarët e LDK-s që të ruajnë përkushtimin për rend dhe ligj dhe të marrin vendime të cilat e avancojnë dialogun me Serbinë. Ambasadori Grenell po ashtu kërkoi nga delegacioni që të hiqë tarifa ndaj mallrave serbe dhe të përqendrohet në politikat që thellojnë zhvillimin ekonomik dhe krijojnë vende pune në popull në Kosovës, thuhet me stirash në komunikat. Takimi zhvillohet në kohën kur bisedimet për formimin e qeverisë re të Kosovës ndërmjet LDK-s dhe lëvizjes vendosje ende nuk kanë rezultuar me një marrëveshje. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti pritet të takohen më 6 janar për konsulta lidhur me caktimin e mandatarit për formimin e qeverisë. Ambasadori amerikane në Malin e Zi, Judy Rising, dënoi sulmin ndaj ambasadës maleziane në Beograd. Tha në llogarinë e saj në Twitter se ajo është trënditur nga përdhosja flamurit të Malit të Zi. Ajo u bëri palëve pyetje për dialog. Jam e tronditur nga pamjet e përdosjes të flamurit. Sulmi ndaj ambasadës malazeze është absolutisht i papranueshëm. Dallimi i mendimeve duhet të adresohen përmes dialogut, jo dhunës dhe vandalizmit të Rezing. Disa tifoz serb të futbollit protestuan para ambasadës së Malit të Zi në Beograd më 26 dhjetor të vitit 2019. Kryeministri malazez Duško Marković e quajti këtë ngjarje sulm jo civilizues. Presidenti serb Aleksandar Vučić tamo trajnar se ai nuk është për të krenuar sulmi me djegje në përmjet mjetëve piroteknike të flamurit malazez, por se ambasada nuk u kërcnua dhe askush nuk u përpoq të hynte në të. Protesta para ambasadës së Malit të Zi u mbajt për të kundërshtuar ligjin për lirit fetare, të cilin e ka miratuar parlamenti i Malit të Zi. Autoritetet turke kanë deportuar 150 luftëtarë të huaj në vendet e tyre të origjinës, që kur Ankaraja filloi programin e kthimit të tyre më 19 nëntor të vitit të kaluar. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Ismail Çatakli. Turqia përmban qindra luftëtarë të dyshuar të grupit ekstremist ashtu quajtur Shteti Islamik. Zyrtarët turq filluan procesin e riadhësimit të tyre pavarësisht thirrjeve të disa vendeve evropiane që të dyshuarit të gjykohen në vendin ku kanë kryer krimin. Qindra luftëtarë të huaj ranë duart e forcave turke pas ofenzivës së Turqisë në veri të Siris, e cila kishte për qëllim të dëboj forcat kurde. Marina Australiane ka evakuar rreth 1000 turistë banorë që janë bllokuar në qytetin Malakuta të Victorias sipas zjarreve. Kryetari i Victorias Daniel Andrews ka shpallur gjendje të katastrofës shtetërore në 6 zona përfshir Malakutën. Për gjatë fundjavës, parashikohet që temperatura edhe më të larta dhe irrat fuqishme të prekin Australin, duke rezultuar me ato që zyrtarët e konsiderojnë si zgjerim të zjarrit jashtëzakonisht rrezikshëm. Nga muaji shtator, zjarret kanë lënë të vdekur të paktën 20 persona dhe dhjetra të tjerë mbeten të zhdukur. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të ndalojnë përdorimin e cigareve elektronike me shije të mentës dhe pemëve pas shqetësimeve për përdorim të këtyre të fundit nga adoleshentët. Ky vendim është shqyrtuar për më shumë se një vit, me shumë shteteve se kanë marrë vendime të ngjashme. Korea Jugore, India dhe Brazilia në mesin e 10 vendeve që kanë ndaluar përdorimin e këtyre cigareve. Regulatorët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se 55 persona kanë vdekur dhe më shumë se 2500 të tjerë janë shtrirë në spital sipas problemeve të lidhura me cigaret elektronike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenuari Zbolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshim.